ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран кәрімнің нұрлы аяттарының жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Фұрқан сүресінің аяқталуымен бұл бағдарламада Шығара сүресін бастаймыз. Бұл сүре 227 аяттан тұрады. Сүренің соңғы аяттары шайырлар және олардың қоғамдағы рөлі туралы болғандықтан шығара, яғни ақындар, шайырлар деп аталған. Алдымен шығара сүресінің бірінші, екінші және үшінші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тасим. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
Та, син, мим, оғымын Алла біледі. Бұл Құранның айқын аяттары. Мұхаммед ғалейхиссалам, олар иман келтірмеді деп, сен өле жаздайтын сияқтысың. Құран кәрімнің 29 сүресі өзінің кейінгі әріптерге қосылмайтын Оғаттайы әріптерінен басталған. Шығара сүресі де сондай сүрелердің бірі. Оғаттайы әріптер Құран Алланың үлкен мұғжизасы дегенді қуаттаған Құранның құпияларының бірі. Осы қарапайым әріптерден баршаның ықтиярындағы Құран жазылған. Ешбір жазушы мен данышпан бұл сияқты кітапты жазып әкелуге қауқарсыз. Аяттардың жалғасы Алланың кітабының ағартушылық рөлін қуаттайды. Бұл кітап айқын түрде хақ пен жалғандықты, дұрыстық пен бұрыстықты ажырататын мәйек. Осы іс Құран кәрімнің ұлылығы мен ғажайыбының белгісі. Үшінші аят Ислам пайғамбарының адамдарға жетекшілік етіп, бағыттаудағы құлшынысы мен жанашырлығына тоқталады. Бұл жанашырлық әрекет мүшріктердің жөнсіз қылықтары мен қорлаушы тіл тигізушілік әрекеттері мен қоқанлыққыларына қарамастан оларды тәухид дініне шақырудан қол үзбеді. Хазірет олардың иман келтірмей, өздерінің жалған ойлары мен істерін қуаттағандарын көргенде қапаланғаны соншама тіпті өліп кете жаздады. Осы аяттардан үйренетініміз. Ағартушылық Құранның маңызды ерекшеліктерінің бірі. Тығырыққа тірелген кезде ең дұрысыз бізге жол нұсқау үшін Құранға жүгіну. Пайғамбарлар халықтың жанашырлары болды. Олар өздерінің міндеттерін орындап, адамдарды хақ жолына шақыру үшін шектен тыс үміттеніп, талпыныс жасады. Егер адамдардың жүректерінде қабылдау негізі болмаса, ең қасиетті кітап пен тәрбиеші де оларға әсер ете алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Кезекте шығара сүресінің 4-ші аяты.
Инна шану нәззил алейхим минәссамаи аятан фағаллат ағнақуғым ләға қазиғин.
Егер қаласақ, оларға аспаннан бір мұғжиза түсірер едік те, оған бойұсынушыларға айналар еді. Алдыңғы аятта пайғамбардың барлық талпыныстарына қарамастан, олардың иман келтіруге әзір болмағаны айтылды. Осы аят соның жалғасында былай дейді. Олар күпіршілік және теріске шығару арқылы Алланың құдіреті мен билігінен сытылып шығып кетеміз деп ойламасын. Себебі Құдай адамдардың ерікті түрде иман келтіруін қалайды. Егер Құдай қалағанда олар қорқыныш пен мәжбүрліктен оған бағынып, оның алдында бастарын етіндей өзінің құдіретімен ұлылығынан белгі көрсете алатын еді. Осы аяттан үйренетініміз: иманға адамдар ерікті түрде келу керек. Адамдардың иесі Құдай оларды мәжбүрлемегенде, басқалар, соның ішінде қамқоршылар, адамды иман келтіруге мәжбүрлеу хақысына ие ме? Хақтың алдында бастарын имейтіндер үшін бір күні бастарын төмен салып мойынсынатын күн келіп жетеді. Бірақ ол күні кеш болғандықтан мойынсыну пайдасыз болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Шығара сүресінің 5-ші және 6-шы аяттары.
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Оларға Рахманнан жаңа бір үгіт келсақ болды, олар одан бет бұрады. Олардың жасынға шығарып мазақтаған нәрселерінің түсінігі өздеріне жалғастырылады. Бұл аяттар Меккенің мүшіріктерінің Алланың елшісі мен лайықсыз қатынас көрсеткендіктерін баяндап былай дейді: пайғамбарға түсірілген әрбір аят мүшіріктердің оянып, хабардар болулары үшін жаңа ескерту жасады. Олар содан сабақ алып, оянудың орнына одан бас тартып, тіпті Алланың аяттарын «Ол аяттар рақымды Құдай, рақымы бүкіл әлемді қамтыған, мақұлықтардың барлығы, сон ішінде адам оның шексіз рақымына қарыздар Құдай тарапынан болғанына қарамастан тыңдауға да әзір болмады». Ырымшылда көрсі құр мүшіріктер мұнымен де шектеліп қалмады. Олар дәлел мен дәйек келтірместен Алланың аяттарын теріске шығарып, оларды бұрыс деп атады. Ең жаманы, хақты теріске шығарумен қатар пайғамбар мен оның уәделерін келекетті. Пайғамбар қиямет, жұмақ пен тозақ туралы айтқан кезде оны мазақтап, оның барлығын хазреттің түсі, ойы мен қиялы деп атады. Алайда Құдай олардың Алланың жазасын байқап, илахи уәделерді өздерінің бүкіл болмыстарымен түсініп, өздері теріске шығарып келекеткендерінің бүгінде соған кіріптар болған, одан қашып құтылатын жол жоқ шындық болғанын түсінетін күн алыс емес дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: адам жолдан біртіндеп тайып сауалға ұшырайды. Алдымен хаққа немқұрайдылық танытып, одан бас тартып, содан кейін оны теріске шығарып, хақ пен иман иелерін келекеге айналдырады. Құран аяттары ескертудің маегі. Бірақ қырсықтық пен хақтан бас тарту жолын таңдаған адамдар үшін емес, хақты қабылдауға дайын жүректер үшін. Келекету теріске шығарудан да жаман. Хақ тағала мен оның жақтастарын мазақтағандардың істері жауапсыз қалатын болады. Осындай жаман қылықтар үшін Құдай оларды жазалайтындығын қуаттайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина. генерал Сүлейманиге қастаны жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Аллан атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Генерал Сүлейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деп аталған бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Халықаралық сот мемлекеттер арасындағы дауларды шешудегі ең маңызды халықаралық сот органы болып саналады. Иранның құқық профессоры Саид Бахар Мирабаси халықаралық сот жарғысы халықаралық дауларды шешуді мемлекеттердің өз дауларын осы халықаралық сотқа жіберу келісіміне байланыстырды. Басқаша айтқанда, соттың құзыретін беретін дауласушы тараптардың келісімі деді. Америка Құрама Штаттарындағы халықаралық дауларды шешу бойынша сарапшы Станимир Александров әрбір үкімет соттың юрисдикциясына қанағаттанатынын білдіру үшін сот статутын қабылдаған болуы керек деп мәлімдеді. Халықаралық сот статутының 36-шы бабының 1-ші тармағында мұндай юрисдикция қарастырылған соттың юрисдикциясына талап қоюшылар жүгінетін барлық даулар жатады. Ол сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының немесе қолданыстағы шарттар мен конвенциялардың барлық ережелерін қамтиды деді.
Соңғы 10 жылдықтарда дипломатиялық өкілдіктерге сондай-ақ халықаралық ұйымдар өкілдеріне қарсы террористік қылмыстар жасау көбейді. Нәтижесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттар мен халықаралық деңгейде қолдау көрсетілетін жетке тұлғаларды қорғауға деген ұмтылыс растады. Ақырында 1973 жылы 14-ші қазанда Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қорғалатын адамдарға қарсы қылмыстардың алдын алу және жазалау туралы конвенциясы ратификациялады. Осы арада Америка Құрама Штаттары да Иран да халықаралық соттың юрисдикциясын қабылдаған шарттардың бірі. 1973 жылы 14-ші қазанда қабылданған. Халықаралық қолдау көрсететін тұлғаларға соның ішінде саяси агенттіктері қарсы қылмыстардың алдын алу және жазалау туралы конвенциясы болып табылады. Кейбір қылмыстарды соның ішінде халықаралық қорғау ие адамдарға қарсы қылмыс жасауға тыйым салатын конвенция дауларды шешу механизмін қарастырды. Конвенция сәйкес ресми жерде үкіметтің қызметкеріне немесе өкіліне қарсы қылмыс жасалса, ол халықаралық құқық бойынша кез келген шабуылдан ерекше қорғануға құқылы.
1973 жылғы 14-ші желтоқсанда қабылданған халықаралық қорғалатын адамдарға қарсы қылмыстардың алдын алу және жазалау туралы конвенцияға сәйкес адамды өлтіруге, ұрлауға, қорғауға, ие адам босатуға немесе миссияға шабуыл жасауға әкелетін кез келген қасақана әрекет қылмыс болып табылады. Сондықтан бұл конвенцияға сәйкес генерал Сүлеймани мен оның қасындағылардың өлтірілу мәселесі халықаралық сотта көтеруге болады. Өйткені Шахид Сүлеймани Иранның жоғары лауазымды әскери қызметкері ретінде Ирак үкіметінің ресми шақыруымен Иракта заңды түрде болған.
Келесі механизм генерал Сүлеймани мен оның қасындағылардың өлтіруін халықаралық қылмыстық сот арқылы қарастыру. Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыспен күресу үшін қылмыстық соттарды құрды. Соңғы рет 2002 жылы халықаралық қылмыстық сот құрылды. Сот кінәлерді жазалаумен қатар зардап шеккендердің жарақаттарын қалпына келтіруге баса назар аударып, бейбітшілік пен қауіпсіздікті орнату мәселесіне де назар аударды. Иранда құқық саласында зерттеуші Беймон Намамиян статуттың 5-ші бабында сәйкес халықаралық қылмыстық сот 4 ауыр халықаралық қылмыс соның ішінде геноцид, адамзатқа қарсы қылмыс, әскери қылмыстар және басқа елдер жерлерін басып алу қылмыстары бойынша айрықша юрисдикция ие. Терроризмнің кейбір түрлері жарғысының 5-ші бабында көрсетілген қылмыстардың мысалдарына кірсе, сот оларға қатысты юрисдикциясын жүзуге асыруға жанама түрде уәкілетті болады деді.
General Сулейманиді қарсы террормен ақыш заңсыз түрде ресми басшыларға қарсы зорлық-зомбылық пен қорқытуды қолданды. Америка Құрама Штаттарының әрекеті мемлекеттік терроризмнің айқын мысалы болып табылады. Америка Құрама Штаттарының үкіметі мен президентінің өзі осы қылмыстық әрекетті іске асырушы ретінде, сондай-ақ бұл әрекетке қатысты барлық адамдар халықаралық жауапкершілікке ие және олардың қылмысы заңды қудалауға жатады. Американың бұл лаңкестік әрекеті халықаралық гуманитарлық құқық тұрғысынан халықаралық құқықтың ең айқын қағидаттары мен нормаларын бұзу, оның ішінде араласпау қағидаттары, мемлекеттердің егемендігі, шабуыл жасамау және мемлекет өкілдерінің иммунитеті принципін бұзу болып табылады. Халықаралық ережелерді бұзу қылмыстық және азаматтық жауапкершілікті де тудырады. Олардың ішінде халықаралық құқық нормаларын бұзғандарға қылмыстық жауапкершілік және халықаралық құқық нормаларын бұзатын әрекеттерді жатқызуға болатын мемлекет үшін азаматтық құқықтық жауапкершілік жатады. Сондықтан Америка Құрама Штаттары үкіметі де Дональд Трамптың өзі де генерал Сулейманиді Абу Махди Мухандес пен олардың қасындағыларды өлтірген үшін халықаралық құқық нормалары бойынша жауап беруі керек.
Халықаралық құқық комиссиясының күш-жігеріне қарамастан, мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігі жобасы таза азаматтық сипатқа ие және тек мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігін қарастырады. Сондықтан осы уақытқа дейін халықаралық деңгейде үкіметтердің қылмыстық жауапкершілігі туралы кодификацияланған заң қабылданған жоқ. Сондай-ақ үкіметтердің қылмыстық жауапкершілігін қарастыратын уақытша немесе тұрақты халықаралық соттар құрылмаған. Ал осы уақытқа дейін құрылған соттар тек мемлекеттік қызметкерлердің қылмыстық жауапкершілігін қарастырады. Осыған сәйкес американдық биліктің халықаралық қылмыстық жауапкершілігін жүзеге асырудың маңызды құқықтық элементтерінің бірі халықаралық қылмыстық сот статутының баптары болып табылады. Жарғы халықаралық өлшемде генерал Сулейманиді өлтірушілердің қылмыстық жауапкершілігін тануға теориялық тұрғыдан жол аша алады. Халықаралық судья және заңгер Антонио Кассезе халықаралық қылмыстық құқықтық тұрғысынан халықаралық қылмыс халықаралық ережелерді бұзуды білдіреді деді.
Халықаралық қылмыс жасалғаннан кейін бірден индивидуалды қылмыстық жауапкершілік мәселесі туындайды. Иран Құм университетінің заң профессоры Абдул-Фатах Халиқи әскери қылмыстың материалдық элементі мемлекет жасаған әрекеттер емес, сол мемлекеттің заңсыз күш қолдануына келетін жеке адамдардың әрекеттері болып табылады деді. Тиісінше генерал Сулейманиді өлтіру қылмыс пен құқық бұзушылық әрекеттерге Америка Құрама Штаттары президенті мен өлтіруге қатысқан әскери және қауіпсіздік қолбасшылары жауапты. Дональд Трамптың генерал Сулейманиді өлтіру туралы бұйрығы Пентагонның мәлімдемесінде нақты айтылған және бұл бұйрықты Америка Құрама Штаттары әскери шенеуніктері орындаған. Сондықтан бұл әрекетті жасағандар мен басқарушылардың жеке халықаралық қылмыстық жауапкершіліктері халықаралық қылмыстық соттың статутына сәйкес белгіленген деп айтуға болады.
Бүгінгі бағдарламада біз генерал Сулеймани мен оның қасындағы адамдарының өлтіруіне байланысты халықаралық сот пен халықаралық қылмыстық сот сияқты халықаралық соттарда жауапқа тарту шешімдеріне тоқталдық. Тиісінше 1973 жылы 14 желтоқсанда қабылданған халкаралык коргалатын тулгаларга каршы кылмыстардын алдын алуу жана жазалоо тууралуу конвенцияга сайкес Америка Курама Штаттарынын өкмөтүн генерал Сулейманидин өлтүрүүнө жоопту иретинде кудалоо халкаралык сот аркылуу жүзөгө асырылуу мүмкүн. Сондай-ак Америка Курама Штаттын сол кезде президенти Дональд Трамптын жана кастандыкка катышкан аскерий жана коопсуздук колбашыларынын бул ланкестик аракети халкаралык кылмыштык сот статуттун жана халкаралык укуктук эң айкын кагыйдалар менен нормаларын, сонун ичинде араласпоо эгемендик принципи, күч колдонбоо принципи бузады. Осыган орай кээбир халкаралык кылмышкерлер сотталгандай, оларды да халкаралык сот аркылуу жоопко тартуу болады.
Кадыр менен дагайын, осы менен бүгүнкү бағдарламамыздын убакты өз маресине жетти. Сау саламатта болуңуздар.
Zırh bartan koney sardar, yeger bari alam bardar, ve suzan rişeye daeş. Kalam kon dast istikbar, Felestin o Yaman oğast, vali dast khuda bamaast, haram ra pastari سپاه قدس پا برجاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوان باسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوان باسم
Абайдың 15-ші сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуел, пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса, құлақ ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірінің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тоз бастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойыны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызықпақтық. Ол өзі бойда құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа әрбір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әнеміне жетер-жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сыната тұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көз аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың?